Xo'p, Zakirjon aka.
Qilabek.
Marhamat qiling, shu ortda qolgan 20 yil davomida nima ish qildingiz?
Alhamdulillah, Xudoga shukr, mustaqillik tufayli o'tgan 20 yilda buyuk ajdodlarimizni bosib o'tgan yo'ldan yurib, hammalarini umrguzaron qilgan joylarni izlab topdim.
Zokirjon Mashrabov 1933 yilda Andijonda tug'ilgan. Geologiya, mineralogiya fanlari nomzodi, professor. Uzoq yillar davomida partiya va sovet organlarida rahbarlik lavozimlarida ishlagan. Ikkinchi chaqiriq Oliy Majlis deputati bo'lgan. Mustaqillikning dastlabki yillarida Andijonda Bobur xalqaro xayriya jamg'armasiga asos solgan. Jamg'arma qariyb 20 yildan beri Zahiriddin Muhammad Bobur merosini o'rganish maqsadida 20 marta ilmiy ekspeditsiya o'tkazgan.
Ilgari agar qo'shni davlatga chiqish uchun zaruriyat bo'lsa ham Moskva orqali uchardik, ruxsat olardik. Hozir mustaqillik tufayli men Afrikadan, ya'ni Qohiradan tortib to Hindiston yarim oroliga qadarlik 30 dan ortiq masofani avtomobilda bosib o'tdim va shu zaminda dafn etilgan hamma buyuk ajdodlarimizni qabr maqbaralarini izlab topdim.
Hammasi bo'lib necha marta uyushtirildi ekspeditsiya?
20 martasini mana shu kunlarda nihoyasiga yetkazdim. 20-sini.
20 ekspeditsiya?
Aha, 20.
So'nggi storisida bilib berasizmi? Qayerlarga borildi?
So'nggi 20 yillik oldidan tashkil qilgan ekspeditsiyamiz asosan Qozog'iston va Rossiya hududiga bo'ldi. Sababi biz shu tomonlarni qabrab olgan emas edik shu o'tgan davrda. Kerakli materiallarni yig'dik va mana kelib hozir O'zbekiston ovozida o'qisangizlar bo'ladi, maqola qilib berdik. Biz asosan 5 kishi qatnashdik. Ya'ni Kamina va O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Ali, adabiyotshunos olim Vahob Rahmonov, taniqli yozuvchi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Qamchibek Kenja va haydovchimiz Saboyev Ahmadjon ham u kishi bir mahalda o'zida tasvirchi. Juda yaxshi o'zimizga qimmat bo'lgan manbalarni to'plab vatanga olib kelib ilmiy iste'molga kirita boshladik.
Oddiy tinglovchida paydo bo'ladigan savolni beray. Mana bordinglar, ko'rdinglar. Bundan qanday amaliy natija?
Amaliy natija men o'zimni fikrim bo'yicha bu g'oyani bizni O'zbekiston xalqi, O'zbekiston rahbariyati qo'llab-quvvatlaydi.
Hoji aka, Bobur nomidagi xalqaro ekspeditsiya o'zining yo'nalishini shimolga qaratibdi endi. Janubda Afg'oniston yo'nalishida ekspeditsiya o'zini oldiga qo'ygan ishlarni qilib bo'ldimi?
Yo'q. Bobur shunday buyuk shaxs ekanki, bu Bobur nomani varaqlagan saringiz yangi-yangi ochilmagan, hali ro'yobga chiqmagan sahifalar kelib chiqyapti-da. Bobur nomani masalan hali o'zi xabaringiz bor 36 yil yozilgan Bobur nomi. A bor yo'g'i Bobur nomi 18 yil vaqtni ichiga olyapti. Demak, sizman meni vazifam qolgan qismini topish. Yana Bobur nomada bir mahallar keltirilgan, Akbar davrida bo'lgan musiqa sirlari, ahroriy musiqa asari hali topilgan yo'q. Harf ishi hali topilgani yo'q. Mana biz kuni kecha davlatimiz rahbariyatiga men ming marta rahmatlar aytaman. Andijonga davlat maslahatchisi Sultonov kelib, Ozarbayjonda chop etilgan Bobur nomani respublika rahbariyatiga taqdim qilgan u kishi olib kelib, andijonliklarga va jahon madaniyati Bobur muzeyimizga taqdim etilib ketdi. Demak, oxirgi 3 yilda, 4 yilda ispan tilida Bobur nomasi chop etildi. Nafaqat Ispaniya davlati, butun Janubiy Amerika ispan tilida gaplashadi. Arab tilida chop etildi. Arab tilida siz bilasiz, 22 davlat arab tilida so'zlashadi. Bobur nomasi bugungi kunda 35 tilda chop etildi. Dunyoni sekin qamrab boryapti. Biz ham Bobur xalqaro ilmiy ekspeditsiyasi, Bobur xalqaro fondi o'zini yo'nalishini davom etadi. Afg'onistondagi buyuk ajdodlarimiz yotibdi: Beruniy, Alisher Navoiy, Kamoliddin Bekzod, Bobarahim Mashrab. Xudo xohlasa, biroz Afg'onistonda tinchlik, osoyishtalik hukm sursa, biz qanday qilib Mavlono Lutfiyni qabrini tiklab kelgan bo'lsak, shunday qilib ularni ham obod qilamiz.
Hoji aka, kim qabrini tiklab keldi dedingiz?
Mavlana Lutfiydi.
Lutfiyni. Ayni paytda Hirotda Alisher Navoiyni maqbarasi juda xarob ahvoldada. Bu joylarga ham ekspeditsiya borgan edi shekilli. Navoiyni maqbarasini qayta tiklash bo'yicha ishlar boshlangan va shu tugamay qolganda shu haqda bir ma'lumot bera olasizmi?
Xohlasa, bizning davlatimiz rahbariyati ham, Bobur jamoat fondi ham, bugungi Hirot rahbariyati ham shuni xohlaymiz. Shunga imkoniyat bor. Lekin Afg'onistondagi holatni masalan hamma ham bilmasdan ko'p savol beradida. Men o'sha yerda bir oydan ko'proq turib Mavlana Lutfiyning qabrini tiklab keldim. Ikkita Amerika jiplari portladi bizdan 7-8 kilometr nariyada. Ha bu ustalarni olib boramiz 50-60 ta. U yerda demak yashash kerak, tinchlik, osoyishtalik kerak. Keling shu ishlardan bir yillik bo'lsin Afg'onistonda. Xudo xolasa umr bersa tishlaymiz hammamiz birgalikda. 100% xabarim bor qaysi ahvolda. Lekin davlatimiz ham, Afg'oniston Hirotga rahbariyati ham, madaniyat vaziri ham hammamiz shuni xohlaymiz. Kelishib oldik. Lekin o'sha yerdagi muvozanat, o'sha yerdagi siyosiy ahvol bugungi kunda shuni taqozo qilmayapti-da.
Imkon bermayapti.
Kimda borib kelsangiz mayli. U yerda masalan u narsani siz aytgan buyuk Alisher Navoiyni qabrini tiklash uchun 1 yil vaqt kerak bo'ladi kamida.
Nima qilib qo'ydingiz? Eshittirishining 4-chi mehmoni Bobur xalqaro xayriya jamg'armasi raisi professor Zokirjon Mashrabov bilan suhbatni tinglayapsiz. Suhbat shu o'rinda Afg'onistondan Zokirjon akaning ona shahri Andijonga ko'chadi.
Hoji aka, Bobur maydonidagi Bobur haykalini ko'chirgan deyshada Andijonda
vokzalga eng gavjum joyga ko'chirildi. Chunki butun viloyatimizga, shahrimizga keladigan mehmonlar assalomu alaykum deb o'sha markaziy ko'chada turibdi hozir to'r ko'chaning o'rtasidagi maydonda. Hozir yaxshi bo'ldi. Mana Bobur ko'chasi qaytadan rekonstruksiya qilib, xudo xohlasa mana hozir tunnel yoki ko'prik qurilishi arafasida turibdi. Kelgusida juda yaxshi joyga joylashdi.
Bobur maydonidagi Bobur haykali vokzalda oldiga ko'chirilgan-a?
Shu maydonga ko'chirildi. U yerda agar esingizda bo'lsa, u yer eng keng ko'rkam ko'chalarda o'rtasida-da yaxshi bo'ldi.
Hozir shu kunda Bobur jamg'armasi qilayotgan ishlar, shu kunda qilayotgan ishlarda endi aytib bersiz.
Allohga shukrlar bo'lsinki, biz 3 marotaba Boburnomani chop etdik. Mustaqillik tufayli. Tarixi Rashidiyni chop etdik. Men o'tgan safargi safarlarimizda 16. asr bunyodkori yoki bo'lmasa Bobur yo'lbars, Shahzoda Bobur Farg'onalik Gulbadam shunga o'xshagan asarlarni biz mustaqillik tufayli Xudoga shukr chet elda bu 300 yil, 200 yil, undan ko'proq davrda chop etilgan ingliz tilida, masalan nemis tilida chop etilgan asarlarni hozir vatanga olib kelyapmiz va o'zbek tiliga chop etyapmiz. Shuningdek, biz chop etgan asarlarni biz o'shaqdagi birodarlarimizga yetkazyapmiz. Ular ham o'zlarini tilida chop etish harakatida bo'lyapti, ayrimlari chop etdi ham. Demak, biz Boburni qoldirgan boy ilmiy madaniy merosini o'rganishni davom ettiryapmiz, yangi-yangi, demak, manbalarni to'playapmiz. Bularni umumlashtirib, mana yuqorida men aytgandek, Boburni qomusini yaratish arafasida turibdi.
Hay, endi Hoji aka, suhbatimizda asosan ikkita savoli bor. Birinchisi nima qildingiz degan savol edi. Keyingi savollar hammasi yordamchi savollar edi. Yana bitta savolimiz bor. Nima qilib qo'ydingiz? Nima qilib qo'ydingiz degan ikkinchi asosiy savolimiz. Ozgina tana ham bor. Xohlasangiz 20 yil davomida o'zingiz balki xatoga yo'l qo'ygandirsiz. Xato to'g'risida aytib olish imkoniyati ham bor. Demak, shu savol. Nima qilib qo'ydingiz?
Men xato qilganim yo'q. Avvalo, ikkinchidan hammasi davr talabi bilan ish ketyapti. Bundan keyin ham ketadi. Hech narsa qilib qo'yganim yo'q. Yuqorida sizga aytgan ishlarimni qildim xolos. Nima uchun men narsa qilib qo'yishim kerak? Savol endi sal yaxshi savol emasdi. Xolardim menga shunaqa savollarni bermasligingizni. Men agarda qaytadan tug'ilsam, yana shu ishlarni qilgan bo'lardim. Nima ish qilgan bo'lsam. Hech xato qilganim yo'q. Mustaqillikka erishganligimiz uchun Allohga ming shukrlar bo'lsin. Hozir eng baxtli odamlardan bittasiman.
Rahmat.